În tot ce ne-am uitat până aici în Evanghelia după Ioan, și încheiem acum capitolul al doilea din Evanghelia aceasta, am văzut că Evanghelia aceasta ne conduce de la credința de mântuială la credința mântuitoare. Nu sunt puțini în ziua de astăzi oamenii care declară că au credință. Este ea cea autentică, validată de Sfintele Scripturi? Este ea una care duce în cer sau doar la cimitir? În sensul de a fi îngropat după un ritual oarecare. Este ea una dovedită sau doar declarată credința aceasta? Este ea una mântuitoare? Apostolul Pavel, când descrie celor din Corint, la finalul epistolei a doua pe care o scrie corintenilor, spune: pe voi înși vă încercați-vă, testați-vă, evaluați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-lor, nu, încercați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Testează-te pe tine să vezi dacă e credință mântuitoare sau nu. Sigur că, pe de o parte, doar Dumnezeu este Cel care cunoaște starea cu adevărat a fiecărui om. Pe de altă parte, Domnul Iisus ne-a spus să ne uităm la rodul din viața cuiva, la roadele din viața cuiva și vom înțelege natura din spate. Nu este niciun pom bun care să facă rod rău și niciun pom rău care să facă rod bun, căci orice pom se cunoaște după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Notează evanghelistul Luca cuvintele Domnului Iisus. Așadar, ar trebui să putem recunoaște un credincios autentic după comportamentul evlavios și după stilul de viață pe care îl duce. Ar trebui să putem vedea lucrul acesta. Iacov, în capitolul 2 din epistola lui, spune: ce-i folosește unui om să spună, să declare că are credință, dacă, și parafrazez, dovezile vieții lui contrazic acest lucru? Și o listă întreagă în care el dezvoltă gândul acesta. Demonii declară credință. Știu multe lucruri, dar nu-i credință mântuitoare. Ioan, în întâia lui epistolă, spune în capitolul 2: și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui, dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Când în viața cuiva apar tensiuni, conflicte, divergențe între cerințele cuvântului lui Dumnezeu și felul lui de a fi și de a trăi, de a face și a nu face, de a vorbi și a nu vorbi. Când în viața cuiva apar tensiunile acestea, sunt semne mari, extrem de mari, de întrebare, că este mântuit cu adevărat. Sigur că un om credincios poate aluneca în păcat. Orice neveghere poate duce la acest lucru. Orice preocupare cu firea pământească poate duce la lucrul acesta. Orice stârnire a poftelor poate duce la lucrul acesta. Dar un om credincios va avea o reacție puternică la propria lui cădere, la propria lui alunecare. Se va îngrozi că a ajuns acolo. Va fi gata să pocăiască în mod autentic, real, să-și mărturisească starea, să părăsească păcatul, să ceară Domnului ajutor, să-l accepte și să-l lase să lucreze în viața lui. În textul nostru, suntem într-o situație interesantă. Evanghelistul Ioan notează ceva interesant de tot. Șocant aproape. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștilor, mulți au crezut în numele Lui. Doamne frumosule! E la, ca la terminarea unei săptămâni de evangelizare. E ca și când spui, mulți au răspuns la asta. Dar Iisus nu se încredea în ei. Wow! Același cuvânt este folosit. Ai putea spune, mulți au crezut în El, dar Iisus nu credea în ei. Sau mulți s-au încrezut în El, dar Iisus nu s-a încrezut în ei. Se pare că oamenii aceștia nu au avut o credință mântuitoare. Noi am văzut că scopul Evangheliei după Ioan este tocmai să ne conducă la asta. Ne-am uitat de la început, când am deschis Evanghelia aceasta și am mers la sfârșitul Evangheliei, unde Ioan ne spune, lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul. Și crezând să aveți viața în numele Lui. Primul despre care ni se spune în Evanghelia aceasta că a crezut este Natanael. Și în capitolul anterior, când ne-am uitat la asta, am văzut în versetul 50, când Domnul Iisus apreciază răspunsul lui Natanael, spune, drept răspuns Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Este primul din Evanghelia aceasta despre care ne se spune că are credință. Apoi textul biblic merge mai departe și ne spune în versetul 11, în capitolul 2, la nunta din Cana, că ucenicii lui au crezut în el. Și textul merge mai departe și ne spune mai jos că după învierea Domnului Iisus și-au adus aminte cuvintele lui legate de demolarea templului cu referire la învierea lui din morți și-au crezut scripturile și cuvintele Domnului Iisus. În mod evident, în toată Evanghelia aceasta vedem un progres al credinței. Vedem o întărire, o consolidare a credinței. Aici, în textul acesta însă, ce ne spune textul în esență este că Domnul Iisus vede ce este în viața cuiva și în situația aceasta el a constatat că tipul acesta de credință nu era o credință care duce la mântuire. Vă invit să privim mai întâi la neajunsurile credinței de mântuială. Probabil că ucenicii s-au uitat cu entuziasm când în vizita aceasta la Ierusalim, de Paști, o mulțime mare se aliniază după Domnul. O mulțime mare pare să răspundă cu credință. Bănuiesc că acela simțământ l-au avut ucenicii lui Ioan Botezătorul când au văzut că o mulțime mare vine la botez. Și același șoc l-au avut ucenicii lui Ioan Botezătorul când au văzut că predica pe care și-a ales-o Ioan, când oamenii aceștia vin cu mulțimi mari să fie botezați, este pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. O pocăință care nu ducea la mântuire. Absolut superficială. Fără schimbarea vieții. Fără rod autentic al unei pocăințe autentice. O credință care nu duce la mântuire aici. Absolut superficială. Care nu are roadele pe care ar fi trebuit să le aibă. Dacă mergem și cu nădejdea că vom merge mai departe prin Evanghelia după Ioan, vom descoperi în capitolul 6 același lucru. Mare minune în capitolul 6. Extraordinară. Legând de rugăciunea Tatăl nostru, pe care a împărtășit-o fratele Paul la timpul de rugăciune, când spunem pâinea noastră cea de toate zilele sau cea de fiecare zi, cu siguranță este pâinea de pe masă. Cu siguranță este mâncarea pe care o poți mânca, o poți avea și o poți mânca. Cu siguranță este fiecare frimitură pe care ne-o dă Domnul. Dar este și pâinea din cer. Și când le-a dat pâine din cer în vremea pustiului, că nu aveau cuptoare, că nu aveau unde să mâna grâu, că nu aveau cum să frământe pâine. Și când a făcut Dumnezeu minunea minunilor, a făcut-o ca să le spună că există o pâine din cer de care au nevoie în fiecare zi pentru sufletele lor. Așadar, face minunea înmulțirii pâinilor. Și textul ne spune, oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume, cu referire la Mesia. Păi n-a venit el să le spună că e Mesia? Nu a venit el să fie recunoscut ca Hristosul care aduce mântuirea? Da, sigur că da. Dar uită-te aici. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină, să-l ia cu sila, să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai el singur. L-am pune împărat, l-am pune președinte, l-am pune prefect, l-am pune primar, l-am pune ce vrea el. Numai să ne rezolve problemele sociale, de sărăcie și să avem ce mânca. Au crezut în el. Pentru ce? Cum? Tot aceștia care au crezut în el, când el vorbește mai departe și spune că așteaptă de la ei o credință în jertfa lui. Că el vorbește în Evanghelia după Ioan despre lucruri duhovnicești și ei înțeleg firește. S-au revoltat și au zis, cum adică să mâncăm trupul lui și să bem sângele lui? Nu la cina Domnului se referea, ci la jertfa lui prin care avem iertarea păcatelor și primirea înaintea lui Dumnezeu. Și-au plecat, tot ăștia. Ei vroiau doar pâine pe masă, nu și pâine pentru suflet. Ei credeau în el să-l pună ce vrea el social, dar nu spiritual în viața lor. Credința de mântuială se bazează pe spectaculos, pe ceea ce poate el face pentru a ușura problemele noastre și nu pe el ca mântuitor și domn. Noi am vrea spectacol? Și am vrea să ne rezolve problemele, să ne ușureze durerea, să ne ia boala, să ne scoată din sărăcie, să ne apere de război, să ne mărite fetele, să ne însoare băieții, să găsim loc de muncă, să ne scape de cutremur, să ne dea ploaie, să nu mai bată vântul. Noi astea le-am vrea. Dar nu-l vrem ca mântuitor și domn. Credința de mântuială e mistică, dar nu mântuiește. Știi că și păgânii se roagă tot pentru lucrurile acestea la zeilor, la idolilor? Apostolii au dus Evanghelia mai departe. Și la un moment dat citim în capitolul 8 din Faptele Apostolilor, ca un magician, un om învățat cu spectacolul și cu stăpânirea publicului, un om care se hrănea cu aplauzele publicului, a crezut, așa zice textul, a crezut și Simon magul, magicianul, și a fost botezat. Și probabil am fi zis, mare câștig. Imaginează-ți când omul ăsta cu priceperea lui, cu lipiciul lui la oameni, imaginează-ți când omul ăsta a învățat să fie pe scenă, ajunge predicator. Și noi credem că așa merge împărăția lui Dumnezeu înainte. Și el credea la fel. Și vine Petru și Ioan să vadă ce se întâmplă acolo. Cum anume se duce Evanghelia mai departe decât de la evrei. Și văd că e Dumnezeu la lucru acolo și văd că oamenii se pocăiesc și se bucură să vadă că se întorc la Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu lucrează și se roagă și pentru argumentare înaintea lor, în ochii lor, că da, Dumnezeu duce Evanghelia la neamuri. Duhul Sfânt coboară acolo și ei văd același lucru ca la Rusalii și spun, da, este lucrarea Duhului Sfânt. Dar vede și Simon Magul. Și dintr-o dată zice, oamenii ăștia fac spectacol mai mare ca mine. Și când a văzut Simon Magul că Duhul Sfânt a venit prin punerea mâinilor, rugăciunea apostolilor, a venit și a zis, eu sunt tip influent și cu bani. Spuneți-mi cât mă costă să-mi dați și mie șmecheria asta. Să știi că doar o șmecherie era pentru el. Să știi că era doar o pană la pălărie. Să știi că era o magie în plus. Ce n-ar fi dat el să se dea creștin magician? Ce spectacol ar fi acolo? Apostolii sunt luminați însă de Duhul Domnului. Ei văd și acolo. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Ce spune textul? Domnul Iisus nu se încredea în ei pentru că știa ce e în inimă. Inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Îi dă o șansă, îi dă o ușă deschisă. E harul lui Dumnezeu aici și zice Petru, pocăiește-te dar de această răutate. Și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Nu pronunță ceva absolut, pentru că numai Dumnezeu știe ce e acolo în inimă. Vezi? Credința de mântuială aleargă după aceste lucruri. Credința de mântuială poate avea păreri bune despre Domnul Iisus, dar nu părerea completă și corectă despre El. În naționalismul lor, oamenii aceștia aveau oarecare păreri bune despre El. Au crezut în El. Nu era rău când ei au crezut că e prorocul, Mesia. Era parte de adevăr aici. În capitolul următor din Ioan, în capitolul 3, când Nicodim vine la Domnul Iisus, vine cu o părere foarte bună despre Domnul Iisus. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Bună părere are despre Domnul Iisus, nu suficient de bună. Nu completă. În Ioan 10, criticii Domnului Iisus vor să-L omoare. Și când Domnul Iisus îi întreabă, pentru care din lucrările mele faceți asta? Zice, a, nu pentru asta. Le apreciem lucrările alea. Pentru care din cele spuse? Da, frumos discurs ai. Totuși, chiar să te faci Dumnezeu e prea mult. O, da, oamenii care au credință de mântuială au oarecare părere bună despre Domnul Iisus. Nu însă până la ultimele consecințe ale răspunsului pe care le așteaptă el. Nu chiar până la a spune că e Domnul nostru. Nu chiar până la a-l asculta. Nu chiar până a face ce zice el. Dar noi credem că el poate, noi credem că el e în stare, noi credem că e bine să fim bine cu el așa. Credință de mântuială, cu marele neajuns, că nu va mântui niciodată. Asta ne conduce la faptul că este necesară cercetarea din partea Mântuitorului. Acesta e motivul pe care ni-l spune aici Ioan. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că știa sau cunoștea pe toți și știa ce este în inima fiecărui om. O, asta ne duce la Psalmul 139 în final. Știți finalul psalmului. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. O, ai fi gata în dimineața aceasta și vom ajunge acolo. Dar de acum te întreabă Duhul Sfânt, ai fi gata să stai înaintea Lui să-i ceri asta? Încearcă-mă. Cercetează-mă, evaluează-mă, cântărește tu, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, izvodirile, năzuințele, căutările, frământările, zbaterile din lăuntru. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Mare lucru se recunoaște asta. Și du-mă pe calea veșniciei. Domnul Iisus este singurul care cunoaște cu adevărat inima noastră. Domnul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. E singurul care cunoaște desăvârșit inima ta. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Cât de impresionați suntem noi de o mărturisire, de o declarație, de o cântare, de o poezie, de o predică, de o rugăciune, de un gest, de o binefacere. Cât de impresionați suntem noi și ce repede îl declarăm creștin un om. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochiul, la ce impresionează privirea. Domnul se uită la inimă. În Întâi Împărați spune Solomon, tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Tu care cunoști inima fiecăruia. Nu-i nimeni dintre noi. În dimineața aceasta aici, a cărui inimă să nu fie cunoscută până în ultimele ei cute, până în cele mai adânci cotloanele ei, de Domnul. Domnul cunoaște toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile, spune în Cronici 28. Sau Ieremia notează cuvintele Domnului, eu, Domnul, cercetez inima și încerc rinichii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Da, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem a face. Înțelegi de ce ar trebui să îi cerem Domnului, care cunoaște tot, să vină să cântărească, să evalueze, să cerceteze, să dea un diagnostic clar al inimii noastre. Domnul este singurul care poate face această evaluare corectă a inimii. Omul, zice în cartea Proverbe, socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. Inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Domnul. El poate cerceta inima. Îi putem impresiona pe oameni, îi putem minți pe oameni, îi putem păcăli pe oameni. Nu pe Domnul. Nu pe Domnul. El știe inima mea și inima ta. Și o știe pe deplin. Binecuvântatul har este că el poate evalua și el poate schimba. Dacă este cineva în Hristos, este o nouă creație, o nouă făptură. Cele vechi s-au făcut noi. Asta ne conduce la faptul că nașterea din nou este aceea care poate schimba și inima și viața și poate transforma o credință de mântuială în credință mântuitoare. Uită-te cum se încheie capitolul 2 din Ioan. Iisus n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Nu erau nici capitole, nici versete când s-a scris Evanghelia. Masoreții și alții după ei au continuat și au făcut împărțirea aceasta că ne ajută într-o concordanță a lucrurilor să citim același text. Așa că fără text, fără verset, fără capitol, după ce citim ultimul verset din 2, continuăm. Deci, el n-avea trebuință să-i spună cineva despre niciun om, pentru că el însuși știa ce este un om. Între farisei era un om. Un om care a crezut că vine la Domnul Iisus și nu știe inima. Un om care a crezut că dacă face o declarație impresionantă, Domnul Iisus va spune, vai, unul din cei mai grozavi fani ai mei este taman în vârful învățătorilor din parlamentul acesta spiritual al lui Israel. Și el vine și spune, învățătorule, știm că ești un învățător. Și Domnul Iisus zice, auzi, îți spune ce e acolo în inima ta. Dacă nu se naște un om din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Îți știu inima. Tu începi rugăciunea bombastic și el zice, hei, oprește-te. Îți știu inima. Cânți cu elan și el zice, taci. îți știu inima. Îți știu inima în dimineața asta, zice Domnul. Doamne, cât de șocante sunt cuvintele Domnului Iisus din Matei, capitolul 7. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău. N-am scos noi draci în numele Tău. N-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune pe drept sau curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-mă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Au declarat că ei cred în El. L-au numit Domn. S-au implicat în slujiri impresionante. Au săvârșit lucruri spectaculoase. Și-au sfârșit viața convinși că merg în cer. Și l-a judecat înaintea lui. El le spune, niciodată nu m-am încrezut în voi. Încrederea este element crucial într-o relație personală. Soțul trebuie să se încreadă în soția lui. Soția trebuie să se încreadă în soțul ei. Părinții vor să se încreadă în copiilor. Copiii vor să se poată încrede în părinții lor. Prietenii vor să se încreadă unul în altul. Șefii vor să se încreadă în subalterni. Subalternii vor să se încreadă în șefi. Nu există relație în care, dacă e zguduită încrederea, să mai fie relație bună. Așa că dacă vorbim de mântuire, vorbim de o relație personală cu Domnul Iisus în care este o încredere mântuitoare în El. Și este o încredere binecuvântată a Lui în tine. Se poate încrede Domnul Iisus în tine? Care e răspunsul la întrebare în dimineața aceasta? Se poate încrede Domnul Iisus în tine ca un om născut din nou, transformat, cu viața schimbată, cu evidențe clare ale unei vieți noi în El. De aceea avem textul acesta în Evanghelia după Ioan. Dacă cumva credința e doar de mântuială, răspunzând cercetării Duhului, venind cu pocăința autentică și credința ascultătoare, să se producă această schimbare, să o lucreze Duhul Sfânt, să știi sigur, e credința care aduce mântuire. și care îl face pe Mântuitorul să se încreadă în tine. De oameni de încredere are nevoie Dumnezeu în împărăția Lui. Și așa am vrea să fii și tu și fiecare dintre noi. Amin.